Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Украіна падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў транспартаванні нафты па ўкраінскай тэрыторыі ў Беларусь. Грузінская тэлекампанія «Імэдзі» паведаміла, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма.
Адразу пасля навіну.
У Мінску 23-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік місіі ЗША ў АБСЕ Ін Келі выступіў з зваротам да сталай рады АБСЕ ў Вені, у якім адзначыў занепакоенасць Злучаных Штатаў ціскам беларускіх уладаў на незалежныя СМІ і палітычную апазіцыю ў краіне. Пасля прыкметнага паляпшэння сітуацыі ў канцы 2008 году мы з жалем адзначаем, што ў наступны перыяд мелі месца няспынныя парушэнні нормаў АБСЕ, гаворыцца ў звароце. Ніжняя палата французскага парламенту ўхваліла законапраект аб забароне насіць у публічных месцах адзенне, што цалкам захінае твар. Для таго, каб стаць законам, забарона насіць паранджу мае быць ухваленая ў верасні французскім сенатам. Злучаныя Штаты заявілі, што іранскі вучоны Шаграм Амірі, які, як твердзіць Тэгеран, год назад быў выкрадзены супрацоўнікамі амерыканскіх спецслужбаў, можа без перашкодаў вярнуцца на бацькаўшчыну. Паводле афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Філіпа Кроўлі, Амірі апынуўся ў ЗША з уласнай волі і нішто не замінае яму пакінуць краіну. На поўдні Афганістану сёння былі забіты 3 брытанскія вайскоўцы, 4 параненыя. Агонь па вайскоўцах адкрыў афганскі салдат у часе супольнага патрулявання мясцовасці ў правінцыі Гільмент. Нападнік з месца злачынства ўцёк. Брытанскія ўлады пазбавілі грамадзянства Вялікай Брытаніі Анну Чэпман, адну з дэпартаваных з ЗША на мінулым тыдні расійскіх агентаў. У Міністэрстве ўнутраных справаў Вялікай Брытаніі заявілі, што мелі права прыняць такую пастанову, зыходзячы з грамадскіх інтарэсаў. У Кіргістане сышоў у адстаўку першы намеснік старшыні часовага ўраду, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі Алмазбек Атамбаеў. Атамбаеў падаў у адстаўку пасля з'яўлення ў друку інфармацыі пра тое, што ён можа скарыстаць сваю пасаду ў карыслівых мэтах на сёлетніх парламенцкіх выбарах. 7 кубінскіх дысідэнтаў, якіх улады вызвалілі з турмаў і дэпартавалі з краіны, прыляцелі сёння ў Мадрыд. У 2003 годзе дысідэнты былі асуджаныя на шматгадовае зняволенне па абвінавачанні ў антыўрадавай дзейнасці. Злучаныя Штаты занепакоеныя адсутнасцю ў Іраку новага ўраду праз больш як 4 месяцы пасля парламенцкіх выбараў. Выступаючы ў Вашынгтоне пасля перамоваў з іракскім міністрам замежных справаў Хашыярам Забары, дзяржсакратарка Гіларі Клінтан заклікала палітычнае кіраўніцтва Іраку зрабіць больш рашучыя крокі ў гэтым пытанні. Міністры фінансаў Еўразвязу пастанавілі сёння дазволіць Эстоніі перайсці на еўра з 1 студзеня 2011 году. Эстонія стане 17-й краіною еўразоны і другім найменшым яе чальцом пасля Мальты. У Польшчы каля 40 чалавек атрымалі раненні ў выніку сутыкнення 2 цягнікоў на поўначы краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры заўтра, 6 раніцы. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.